Подкасты «Радио Свобода».
На российского оппозиционера Леонида Волкова у Вильни напали с молотком и сбили. Ён обвинуватил у нападе режим Путина. Ці реальные погрозы от режима Лукашенко белорусам за мяжой. Про гэта да и іншае мы пагутарым у программе «Падзеі каментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость – керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко. Спадар Павел, добрый день и дякую велики, что знайшли час пагутарыць.
Добрый день, витаю вас.
Накольки я разумею, за апошнія 4 гады вам не раз пагражалі вашаму жыццю. Вось гэты выпадак з Волкавым цяпер, ён дае нейкія новыя нагоды для асцярожнасці, ці для вас гэта нічога не мяняе, і вы гатовыя да нечага такога кожны дзень? Ведаеце пра такія патэнцыйныя магчымасці?
Калі разглядаць гэту сітуацыю з спадаром Волкавым, гэта дэманструе, што для Путіна сцёрты ўсе чырвоныя лініі. Дарэчы, калі мы кажам пра гэтую сітуацыю, якая склалася сёння, то мы павінны разумець, што так сапраўды гэтыя чырвоныя лініі ўжо былі сцёрты даўным-даўно. Пачынаючы з забойства Немцова насупраць Крамля, і гэта трэба проста асэнсаваць, бо менавіта тады адбыўся, мне падаецца, найбольш яўны публічны крок, калі гэта была дэманстрацыя, што няма ніякіх лініяў і няма ніякіх абмежаванняў, і ніхто не будзе займацца іміджам для сваёй палітыкі з пункту гледжання заходніх краінаў. Але гэта не зразумелі заходнія краіны. Мы ведаем іншыя прыклады смерці ў вядомых расійскіх палітыкаў. Пазней тое, што адбылося ў апошні час, гэта смерць Немцова, пазней гэта і забойства таксама лётчыка, які фактычна перавёз, ператранспартаваў верталёт расійскіх паветраных сілаў на тэрыторыі Ўкраіны, пазней быў забіты ў Іспаніі. Гэта ўсё дэманструе, што фактычна для рэжыму Пуціна няма абмежавальных лініяў і за мяжой. Аналагічныя лініі таксама сцёрты для Лукашэнкі. Лукашэнка пачаў забіваць сваіх палітычных апанентаў, як мы ведаем, яшчэ з 90-х гадоў. Яшчэ тады была ўжо інфармацыя аб стварэнні адпаведных эскадронаў смерці, аб стварэнні таксама структура, якая займаецца і палітычнымі забойствамі па-за межамі Беларусі. Што тычыцца пасля падзей 2020 года, то мы чуем з вамі не аднойчы публічныя выказванні, як з боку самого дыктатара, што ніякага памілавання не будзе, што будуць яны пакараны, так і з боку генеральнага прокурора Лукашэнкі, кіраўніцтва следчага камітэта, сакратарыяту Савета бяспекі, старшыні КДБ Церцеля і іншых, аб тым, што яны і таго ж Карпенкова, слаўна вядомага у двукосці, аб тым, што яны будуць дзейнічаць так дзейнічаў у НКУС. Што тычыцца мяне асабіста, то гэтай пагрозы я атрымліваю перманента, яны ўжо перакрочылі колькасць 100. Гэта звязаныя з тым, што былі адпаведныя заявы з боку Лукашэнкі, які прапаноўваў абмяняць мяне і ўсю каманду Народнага антыкрызіснага ўправлення на палітычнага зняволенага Анджэя Пачобута. Гэта той чалавек, які сказаў, што я цябе задушу з уласнымі рукамі, калі ты зрадзіш мне.
Я выбачаюся, а калі ён гэта вам сказаў?
Ну, гэта было яшчэ падчас працы міністрам культуры. Пазней ён гэта паўтарыў падчас прэс-канферэнцыі ў 2021 годзе, але не дагаварыў гэтую фразу да канца. Але гэта яшчэ раз было пацверджаннем таго, што ён памятае ту размову, якая адбылася ў мяне з ім. Гэта, дарэчы, было ў 2010 годзе. Падчас вядомых падзеяў плошчы, калі я ўступіўся ў размове з ім за Уладзіміра Некляева. Ну, гэта асобная гісторыя, можа, калісьці прыйдзе час, я пра гэта раскажу. Так вось, пагрозы ідуць рознымі каналамі. Яны публічнага характара з боку так званых уладаў Лукашэнкі, ідуць з боку сілавых структураў, здымаюцца адпаведныя фільмы, як мяне захоплюваюць на тэрыторыі Польшчы і вывозяць на тэрыторыю Беларусі у багажніку аўтамабіля. Фільмы, якія паказваюць адрас, дзе я пражываю, кватэру нават, у якой я пражываў раней у Польшы. Гэта і пагрозы забойства ножом у спіну, гэта і пасадзім на кол, гэта і тапаром расчленім череп на берегу Віслы. Гэта ідзе ў тэкставай камунікацыі, гэта ідзе ў персанальнай камунікацыі, нават была сітуацыя падчас акцыі ў Варшаве. Гэта ў меседжах на прыватныя імейлы, якія трапляюць да мяне. Гэта і даркнет, гэта розніца. розныя гісторыі. Ці успрымаю я гэта як за рэалістычныя пагрозы, так, успрымаю як рэалістычны, ці гэта ўплывае на маю дзейнасць як палітыка, не ўплывае на маю дзейнасць як палітыка. Ну, як бачыце, я працягваю працаваць і змагацца з гэтым жудасным рэжымам.
Скажыце, а вось маглі б вы расказаць пра гэты інцыдэнт, па-першае, на акцыі ў Варшаве, а па-другое, ці ёсць некія дэталі пра абяцанне 30 тысяч даляраў за вашу галаву, так бы мовіць, за ваше жыццё ў Даркнеце?
Ну, я могу сказаць, што за апошні месяц я атрымаў 4 пагрозы мэйлами у персанальны адрес аб тым, што ўжо людзі, якія займаюцца маёй ліквідацыяй, ўжо знаходзяцца ў Варшаве, што я павінен глядзець па баках, я павінен глядзець, што адбываецца за маёй спіной і думаць пра гэта кожную хвіліну. З аднаго боку, я разумею, што гэта можа быць спецыяльна псіхалагічны ціск. З іншага боку, мы разумеем, калі адбываюцца такія гісторыі за мяжой, што гэта можа быць і рэальны сцэнар. Калі мы кажам пра Даркнет, на жаль, я не магу расказваць дэталі. Я ведаю, што магу сказаць, што гэта размова ў мяне адбылася ўначы, і мне быў паінфармаваны праз адну давераную асобу, якая мне перадала гэтую камунікацыю. І, ну, больш я не магу распаўсюджвацца, бо гэта стварае рызыкі для таго чалавека, які атрымаў гэтую інфармацыю і чытаў гэтую інфармацыю. Што тычыцца нож у спіну, гэта было падчас акцыі каля расійскага посольства полторы годы тому назад, коли до меня подошел человек у маски и просто, глядя мне у вочи, сказал, а вы не боитесь ходить на подобные акции, бо вы повинны разуметь, что у любой момент вам кто-то может усадить нож у спину. Ну, на что я, глядевши его в очи, сказал, что я зразумела, як человек разумею ўсе рызыкі, якія магчыма ствараюцца маім удзелам у акцыях пратэста, але ці вы гатовы зрабіць гэта зараз, менавіта ў гэты момант? Ён, гледзячы мне ў вочы пасля паўзы, сказаў: "Не, не зараз". Ён развернуўся і адышоў. Таму што гэта было, мне цяжка.
А вы давалі тады заяву польскім уладам?
Бо так, гэта можна расцэньваць. Я падаў заяву ў пракуратуру польскую пра пагрозу забойства. Пазней было праслухоўванне, я даваў адпаведныя дадзеныя. Ну, уся інфармацыя, я кажу, што яна перманентна паступае, яна трапляе ў адпаведныя праваахоўныя органы Рэспублікі Польшчы, якія праводзяць, ну, адпаведныя следчыя дзейнасці. Дзейнасць там уже больш дэталяў я ці не ведаю, ці нават абмежаваны канфідэнцыйнасцю гэтых следчых дзеянняў.
Я выбачаюся, хацеў яшчэ задаць такое пытанне. 2 гады таму была інфармацыя ад Байпола пра чалавека, які нібыта быў агентам Губазіка і якому нібыта давалі заданне менавіта на замах на ваше жыццё. Ці вядома, чым скончылася тая гісторыя?
Я не готов, я думаю, что лепш запытаться гэта у Байпола, але мы разумеем з вами, калі уезжаюць сотні тысяч грамадзянаў, я з вялікай прыхільнасцю, з разуменнем, што абсалютная большасць беларусаў гэта добрыя людзі, якія вымушана з'язджаюць, пакідаюць краіны, але сярод сотень тысяч заўсёды можна накіраваць некалькі асобаў, якія могуць выконваць зусім іншыя мэты і задачы. Мы ведаем, што ў структуры КДБ у галоўным управленні знешняй выведкі створаны 3 отдельное подразделение на узроўні управлення. Одно з управленняў менавіта займаецца палітычнымі апанентамі рэжыму Лукашэнкі па-за межамі Беларусі. Ім выдаткаваны даволі вялікі бюджэт у валюце, які выкарыстоўваецца дзеля стварэння сетак уплыву, сетак інфарматараў, сетак пераказання дадзеных менавіта за мяжой. Такую інфармацыю мы атрымалі з давераных крыніцаў. Зразумела, што пацвердзіць дакументальна я гэта не магу, ну, гэта немагчыма ў сённяшніх умовах, але крыніца даволі даверная для таго, каб я мог таксама публічна гэта агучыць. Так што я скажу так, можа, я нават недаацэньваў на 2020 год магчымасці спецслужбаў Лукашэнкі за мяжой, бо ўсё ж такі, працуючы амбасадараў, я разумеў і ведаў шмат аб тым, як гэта робіцца, але на сённяшні дзень я думаю, што яны сапраўды маглі дабавіць у сваю дзейнасць як матэрыяльных рэсурсаў, так і чалавечых рэсурсаў дзеля таго, каб больш актыўнымі быць па замежамі Беларусі для збору інфармацыі, для аналізу інфармацыі, для слежкі. Ну, прабачце, як можна засняць адрэс, нумар дому і нават кватэру, хаця хутчэй ўсё гэта было знята з інтэрнэта, унутраны як бы выгляд кватэры, але як можна знайсці адрэс адрес, дзе я пражываю, нумар дома, калі не ажыццяўляць слежку за мной. Ну, значыцца, гэтая слежка ажыццяўлялася.
Мы ведаем пра выпадкі, калі расійскіх апазіцыянераў ці вось, напрыклад, таго ж пілота, пра якога вы згадывалі, калі арганізоўваліся напады відавочна расійскай дзяржавай. Ці вядома пра выпадкі нападаў, менавіта нападаў, не проста сачэння і агентурнай дзейнасці, а нападаў на беларускіх актывістаў за мяжой?
Такія сітуацыі былі, але яны больш насілі бытавы характар ці канфліктны характар, звязаны з камунікацыяй, на палітычных пытаннях. Але ў нас была гісторыя, звязаная з членамі каманды НАУ, калі адзін, вось я думаю, што прыгадваю менавіта гэтую гісторыю, калі адзін з агентаў менавіта Губазіка, так ён фактычна прызнаўся падчас прыватнай гутаркі, менавіта займаўся тым, каб паспрабаваць увайсці ў структуры НАУ, ажыццявіць камунікацыю, каб пазней рэалізаваць нейкія мэты, якія перад ім паставіў менавіта Губазік. Тады гэтай справай займаліся адпаведныя службы Польшы. Я не гатовы сказаць, не ведаю, шчыра скажу, не ведаю проста, чым гэтая справа скончылася, але такая спроба была, і гэта датычылася аднаго з членаў нашай каманды. Таксама мы павінны разумець, што фактычна на перманентнай аснове ажыццяўляецца ціск на членаў сем'яў каманды, членаў каманды народнага антыкрызіснага ўправлення праз спецслужбы Лукашэнкі, так што яны не даюць нам спакойна жыць, але зразумела, таму што мы ставім мэту прыцягнуць да адказнасці Лукашэнку за злачынствы супраць чалавечнасці, супраць беларусаў, за злачынствы супраць Украіны, украінскіх дзяцей. Мы ставім галоўную мэту прыцягнуць, пасадзіць Лукашэнка ў міжнародны трыбунал на лаву падсудных, каб ён атрымаў адпаведнае рашэнне суда і быў прысуджаны да пакарання за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў, зарганізаваў і працягвае зарганізоўваць.
Спадар Павел, у Святланы Ціхановскай ёсць ахова ад літоўскай дзяржавы. У большасці іншых беларускіх актывістаў, апазіцыянераў, дэмакратычных палітыкаў за мяжой такой аховы няма. Ось што б вы параілі тым людзям, якія маюць падставы сапраўды лічыць, што ім пагражае небяспека?
Першае, гэта самабяспека. Гэта трэба фільтраваць сваю камунікацыю, трэба разумець, хто вас і куды запрашае, разумець, якім мэтай, ці варта туды ісці, ці сапраўды гэта дадае вам дабаўленую вартасць, гэтая камунікацыя, ці не стварае такіх рызыкаў. І я гэта ведаю яшчэ з працы амбасадарам і дыпламатам, што трэба выбіраць кантакты, з кім ты камунікуеш. Правяраць, калі чалавек стукаецца ў твае дзверы, умоўна кажу, у каманду, для сустрэчы, правяраць, а што гэта за чалавек, лепш працаваць праз пасярэдніка, каб была папярэдняя як бы заслона перад вамі, не ажыццяўляць прамую камунікацыю, прасіць рэкамендацыі, каб гэта сапраўды хтосьці рэкамендаваў гэтую асобу, гэта дадатковы элемент. Зразумела, вельмі важна разумець, куды вы ездзіце. Ну, калі для мяне, я разумею, што гэта краіны Еўрапейскага Саюза, і тут я таксама раблю выключэнні ў адносінах тых краінаў, якія, на жаль, падтрымліваюць адносіны з рэжымам Лукашэнкі, уручылі давершыя граматы пасол адной з гэтых краін рэжыму Лукашэнкі. Таму я ўсё ж такі не лічу абсалютна бяспечным быць у Венгрыі, хаця гэта 1% можа небяспекі, але ўсё ж такі лепш гэта пазбягаць. Не наведваць такія краіны, напрыклад, як Сербія. Мы бачым гісторыю з Андрэем Гнётам, калі мы разам і каманда народнага антыпрыгрызіснага ўправлення, і іншыя дэмакратычныя сілы зараз змагаемся за тое, каб ён не быў выдадзены рэжыму Лукашэнкі. Дарэчы, 26 адбудзецца судовае разбіральніцтва, і дзякую, што нашы еўрапейскія партнёры адрэагавалі на нашыя просьбы, і паслы Еўрапейскага Саюзу, і МЗС Польшы, і Еўрапейская камісія, еўрапейскія дэпутаты ўключыліся ў гэты працэс. Але вось якраз такі дэманстрацыя. Ён затрыманы, ён 5 месяцаў знаходзіцца пад арэштам, і ёсць рызыка яго выдачы рэжыму Лукашэнкі. Ёсць таксама у нас справы і ў былых краінах савецкіх, сёння гэта краіны СНД, дзе ёсць, напрыклад, нашы грамадзяне затрыманы ў працэсе выдачы рэжыму Лукашэнкі. Але я пакуль не раскрываю дадзены, бо мы змагаемся за тое, каб гэтага не атрымалася зрабіць рэжыму Лукашэнкі. Так што трэба выбіраць краіны, ў якія вы ездзіце. З пункту гледжання харчавання, зразумела, таксама ёсць абумоўленасці. Ну, адзін з дзеячоў дэмакратычных сіл, я вось пакажу вам шклянку вады. Ну, вось, в прынцыпе, правільна не піць са шклянкі вады, а адкрываць бутэльку вады. І адзін якраз такі з нашых актыўных прадстаўнікоў дэмакратычных демократичних сил, якому присуджено 25 годов тюрми, і он якраз таки открывает заусёды только маленькую бутельку воды и п'є з гэтай маленькой бутельки. Бо, скажу щиро, вот тут у нас есть так само и былые офицеры. У нас есть коммуникация из Беларуси, у Беларуси с былыми офицерами. И самый простый способ, как ликвидовать политического оппонента для режима Лукашенко, это отручивание. Я был про это попереджен, что это один из наибольше реалистичных способов. Отручивание это наибольше легко сделать.
Я хотів задати вам питання уже як былому дипломату, чоловіку, який має великий досвід дипломатичний. Днями Лукашенко зняв одразу 4 амбасадорів у Німеччині, у Фінляндії, у Швеції, у Киргизстані. Нових поки що не призначені. Наскільки це взагалі нормальна процедура, коли знімаються амбасадори одразу в нескольких країнах і нових поки нема?
Ну, як правило, конечно, параллельно йдуть процеси, запрашується агреман і навіть призначається новий амбасадор, а указ об откликанні амбасадора, і він, як правило, не носив публічний характер. Я ще навіть уже амбасадор, який уже підписаний указ об його откликанні, об закінченні місії, може кілька місяців працювати. У моїй ситуації це було у Польщі. Після указу об визволенні від посади амбасадора, я 2 місяці протягував виконувати обов'язки амбасадора, покуль не приїхав у гайсёнак, які змяніў мене на гэтай пасадзе. Але на сёння мы бачым, што заходнія краіны не гатовы прымаць амбасадару ад Лукашэнкі, бо яны не прызнаюць яго ў якасці прэзідэнта, таму даверчыя лісты ім не ўручыць. І гэтыя указы былі апублічаны. Я не думаю, што на сённяшні дзень рэальна, каб з'явіліся новыя амбасадары ў Германіі, ў Швецыі ці ў Фінляндыі. Дарэчы, Швецыя прызначыла спецыяльнага прадстаўніка Швецыі па супрацоўніцтву з дэмакратычнай Беларусі. Я разумею, што на гэта вельмі негатыўна адрэагаваў рэжым Лукашэнкі. Также рэжым Лукашэнкі негатыўна адрэагаваў на факт сустрэчы міністра замежных справ Швецыі са Светланай Ціхановскай і з прадстаўнікамі кабінета, калі ён нават выказаў падтрымку дзейнасці аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта, магу абсалютна быць упэўнены, выклікала вельмі негатыўную рэакцыю ў МЗС. Ну і гэта магло прычыніцца да таго, што Лукашэнка нервова мог зреагаваць, Мірончыка дамоў адазваць, бо сэнс існавання амбасадараў у такой сітуацыі нулявы. Яны не могуць ні з кім сустракацца, яны могуць сустрэцца ну, з нейкай камуністычнай партыяй Францыі. Вось я ведаю, калісьці, калі я з'ехаў, Фісенка пасля 20-го года сустракаўся хто прыйшоў на пасаду амбасадара ў Францыі, Фісенка пасля мяне, ён сустракаўся з камуністамі Францыі. Ну, маргінальная партыя, якая не мае ніякага ўплыву. Ну, вось такімі мог сустракацца Мірончык у Швеции. С такими мог Сидоренко, теоретично, с русско-ориентованной часткой немецкого громадства сустракаться. Выниковость нулевая. Но, хотя, тут так само я трохи не разумею Олейника, бо Олейник, я думаю, что так само это подтримал, бо яны могли заховать этих амбассадоров навод еще и 5 и 10 годов. Мы ведаем приклад, коли уже померлый Валентин Вяличко працавал амбассадором в Украине 14 годов. Ничто не стояло на пирожку, їх тримати далі. Але ну, Лукашенко хутчэй за ўсё нервова зарэагаваў, сказаў, што грошай шмат плоцім, гэта ж рэзідэнцыя, 2 аўтамабілі, вадзіцель, высокі заробак, даплаты. Ну і трэба адклікаць, бо каб не марнаваць грошай. Кыргызстан гэта асобная гісторыя. Я думаю, амбасадар будзе прызначаны. Ну, ўсё ж такі там гэты саюз еўразійскі эканамічны.
Якраз міністр замежных справ Сергей Алейнік цяпер у Індыі. Вось гэтае змяншэнне супрацоўніцтва з заходнімі краінамі, ці можна яго неяк, на вашу думку, рэжыму Лукашэнкі кампенсаваць супрацоўніцтвам з незаходнімі краінамі і ў эканоміцы, і ў палітыцы, і ў іншых сферах?
Ну, гэтыя спробы былі заўсёды. Мы памятаем рух недалучэння, движэнне непрысоединення, калі Лукашэнка нават ездзіў сам, я быў тады маладым дыпламатам, ён спрабаваў будаваць альтэрнатыўную знешнюю палітыку. Вось Захад мяне не прымае, не хоча, бо гэта заўсёды было. Пазней былі нейкія кароткія перыяды лібералізацыі ў адносінах, а пазней ён зноў шукаў нейкіх партнёраў вонкавых. Калісьці яшчэ пакойны Макей выказаў такую думку на адной з калегій МЗС, што наша эканоміка, экспорт павінен мець прынцып 30-30-30. 30 Еўрапейскі саюз, 30 Расія, 30 трэці свет. Ну так і ў знешняй палітыцы. Але фактично такую ситуацию, ну, практически николи не удалось отрымать, ну, может, еще 10-20 года это до чегости наближалось, але сегодня Лукашенко будет шукать иншие рынки сбыту товаров и иншую политическую поддержку. Ти может стать такой поддержкой Индия? Это великое питание. Спробы тримать Индию у якости стратегичного партнера предпринимались Лукашенко не однойчи. И он был с визитами, до его приезжали, премьер-министры ездили, але выников плену это не дало. Индия у этом регионе наибольш прозаходняя краина. Это первое. Индия не мая стратегичных интересов у этой части Европы. Беларусь не является той краиной, якая бы выкликала великое зацікавленне замежных инвесторов. Тем более, что Лукашенко вот зараз, дословно с сегодняшнего или вчерашнего дня, увел 25% податок на вывод капиталу дивидендов для замежных компаний из Беларуси. Может, это сегодня не тычется Индии, але теоретично это может дотычиться кожной краины в будущем, бо это режим, який национализует бизнес, який ажитявляє рекордскую деятельность супрать субъектов господарення на территории Беларуси. До речи, самые мощные санкции, кто уводит супрать белорусской экономики, это менавіта Лукашенко. Супрать белорусов, это менавіта Лукашенко. И это треба зразуметь. Тому Индия была рынком сбыту калійных угнаєнняў, але минулый год, цікава статистика 2023 года, на первом месяце з'являється Канада, на другим Россия, нават у пятерки, здається, у шестерки, там Туркменистан, где будавали при подтримці режиму Лукашенко отповедный калійный комбинат, за які, до речі, не разлічилися еще, бо Лукашенко его вельми неякосно побудавал и так не змогли поправить. Так вот, ноль экспорта калійных угнаєнняў у Індію. Я думаю, Алейнік поехал добиться менавіта магчымасці продавать калій, так само поразмаўляць про ШОС, про БРИКС, але ШОС і БРИКС, ШОС реально хутчэй за ўсё прыняцё режиму Лукашэнкі ў гэту арганізацыю, БРИКС не, але гэта такая спроба так само міжнароднай камунікацыі. Хаця гэтая арганізацыя, як мы бачым, не даюць эканамічнага эфекту на сёння практычна ніякага. Нашы нацыянальныя інтарэсы знаходзяцца ў Еўропі. Наш выбор национальный, это европейская супольность. И менавіта новые, сучасные технологии, это Европейский Союз, это Злучаные Штаты Америки, это Заходний свет. И коли мы хочем развивалася, как наша экономика, то менавіта там треба и шукать партнеров. Але Лукашенко не может там знайсти, бо ён ажыццяўляе международные злачынствы, ён репрессует белорусский народ, и ён подтрымлівае войну супраць Украины. Дарэчы, Индия займае вельми негативную позицию в отношениях и до России, что тычыцца войны. Индия мы бачим, як реагує на американські санкції, на фінансові санкції, на санкції на нафту. Вона шукає можливості не купляти нафту у Російської Федерації. Так що я не думаю, що тут Олейнік отримає некі величезні дивіденди. Продати картинку можна. Ну, з іншого боку, я сьогодні попросив зустрічу з послом Індії у Варшаві. Ну, представимо їм так само і наш пункт гледження на цю ситуацію.
Пане Павле, наприкінці нашої розмови я хотів би вернутися ось до інциденту з Леонідом Волковим у Вільні. Все це відбувається на фоні виборчої кампанії в Росії. Ясно, що реальних виборів там нема, нема зареєстрованих реальних моцних опозиційних кандидатів. Тим не менш, на вашу думку, ці магчимі ніякі нечаканості під час цієї виборчої кампанії? І, в принципі, ці здольні білоруси, Білорусь, здольны досягнуць нейкіх сур'ёзных зменаў без змены палітычнага рэжыму ў Расіі.
Гэта больш цяжка, але гэта не з'яўляецца нерэалістычным сцэнаром. Мы павінны нават прасоўваць тэзіс, можа, варта пачаць з Беларусі, можа, варта паглядзець тое, што адбывалася ў 2020 годзе ў нашай краіне. Хтосьці кажа, ну мы што, жывем мінулым, але гэта мінулае прадэманстравала і тое, што дэманструе сёння. Большасць беларусаў супраць Лукашэнкі, большасць беларусаў супраць вайны, супраць удзелу беларускай арміі ў вайне. І гэта прынцыповая розніца паміж беларускім і расійскім грамадствам. Большасць расіян за Путіном і більшість росіян за війною супроти України. Тому ніяких критичних змін у Росії не відбудеться. І коли хтось спробує нас покласти у один кошик з Російської Федерації, він робить те саме, що робилося на протягу опошніх 100 годів, каб усі питання, білоруські питання вирішалися у Москві. Дость, хопіть. Мы нация, мы народ, мы европейская країна. Мы хочем жить по европейских принципах и стандартах. И мы повинны именно робить свой европейский выбор, коли нас наши партнеры так само будут упихивать у российской обдымки, это будет стратегичная помылка. С одного боку, зачиняючи межи для людей, каб яны не могли наведывать Европейский Союз, а с іншого боку, не притягиваючи до отказности Лукашенко за злочинство супрать белорусов и супрать украинцев, это створяет ситуацию демотивации у белорусском громадстве. Тогда який сенс белорусам змагаться за демократию и свободу, коли демократы и свобода показывают, что поворачивается спиной до нас, закрываючи межу, а с іншого боку, протягиваючи гандлевать за режимом Лукашенко и не притягиваючи его до отказности. И вот это самая стратегичная помылка, якая отбывается в наших очах. И про это я кажу на каждой своей сустрече, и не публичной, и публичной сустрече. Потребна особная стратегия по Беларуси. И она может быть так само завязана на активную поддержку белорусского громадства, антидиктаторского, антивоенного, у отрознения от Российской Федерации. Ну, зразумело, самым лепшим вариантом было перемога Украины и поражение России, слабая Россия, створяя махчимости нам до змену. Меньш верогодный сценар, але от якого мы не повинны отмовляться, бо только от нас залежит наше будущее лёс, это змены у Беларуси. Так можно увести самые моцные санкции супрать России и поспробовать хотя бы ожитевить гэтый план змену у Беларуси. Бо змены демократичные у Беларуси, это будут самые моцные санкции у относенных до России российского громадства. Ну, это, конечно, на словах может выглядеть так просто. Я абсолютно реалист и отдаю себе справоздачу, накольки это складано, насколько есть фактор уплыву сбоку империи, не до империи российской у относенных до белорусов и белорусского народа. Але такую мету треба ставить, бо у нас нема іншого выбора.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Вы на канале «Свабода прэміум». Гучала праграма «Падзеі і каментар». З вами быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.